Ipinalabas na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 43 na lilikha sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Saklaw ng mandato ng PACC na direktang tulungan ng Pangulo sa mga kasong administratibo laban sa mga presidential appointee, hindi lamang sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, kundi sa iba pang mga tanggapan ng gobyerno. Maaari ring magsagawa ang PACC ng lifestyle check at fact-finding inquiry sa lahat ng presidential appointees, kabilang na ang mga nasa labas ng sangay ng ehekutibo. Nauna rito, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na magsasampa siya ng impeachment case laban kina Ombudsman Conchita Carpio Morales at Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa Pangulo, selective justice at use of falsified conspiracy ang magiging basehan ng impeachment laban kay Morales. Kaugnay ito sa inilabas ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na bank accounts ni Pangulong Duterte na galing umano sa Anti-Money Laundering Council. Sasampahan rin ang impeachment case si Sereno dahil naman umano sa katiwalian.
We will file an impeachment case against her. I would tend to believe that she was part of the conspiracy. Bakit sinahamon ko nga sila eh. Why don't we go to Congress, the three of us, Sereno, siya pati ako, and we will bring the passbook.
Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na magbibitiw siya sa pwesto kapag napatunayang mayroon siyang mahigit 40 milyong piso sa kanyang bank accounts. Handa umano si Pangulong Rodrigo Duterte na ilabas ang lahat ng kanyang bank records. Ayon sa Pangulo, hinihintay niya lang ang tamang panahon para isapubliko ang mga naturang dokumento sa impeachment court. Patutunayan umano ng Pangulo na ang mga hawak na dokumento ng Ombudsman at ni Senator Antonio Trillanes IV hinggil sa kanya umanong bank accounts ay pawang gawa-gawa lamang. Gumagamit din umano ang Ombudsman ng mga dokumento na kinuha sa ilegal na paraan. Iginiit pa ng Pangulo na hindi lalagpas sa 40 milyong piso ang kanyang ipon sa banko at 3 taon na umano ang nakararaan ng magkaroon siya ng transaksyon dito. Sariling ipon umano ito ng Pangulo na inilaan para sa kanyang sarili, kasama na ang mga gamot at pampa-ospital kapag tinamaan na siya ng karamdaman dahil sa katandaan. Naglaan rin umano siya ng pambili ng kanyang kabaong at pampa-cremate kapag nilisan na niya ang mundong ito. Sa ibang balita, nakitaan ng Committee on Justice ng House of Representatives ng sapat na basehan ang impeachment complaint ni Attorney Larry Gadon laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa botong 25 against 2, inaprubahan ng mga miyembro ng panel ang motion ni Misamis Occidental Representative Henry Huaminal na nagsasabing sufficient and grounds ang reklamo. Nauna nang idineklara ng House panel na mayroong porma at sustansya ang impeachment complaint ni Gadon laban sa Chief Justice. Sa naturang reklamo, inakusahan si Sereno ng katiwalian, paglabag sa saligang batas, betrayal of public trust at iba pang krimen. Sa oras na makitaan ng probable cause ang impeachment complaint laban sa punong mahistrado, bubuo ang komite ng Article of Impeachment at idiretso ito sa plenaryo para pagbotohan ng buong kamara. Kapag naaprubahan ito, iaakyat ito sa Senado para naman sa impeachment trial. Dismayado ang kampo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa resulta ng botohan ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Attorney Josa de Inla, isa sa mga tagapagsalita ni Sereno, nagdesisyon ng komite kahit na hindi pa nababasa ng buo ang mga alegasyon.
Dismayado kami sa resulta ng House Committee on Justice na inaprubahan en masse yung impeachment complaint kahit paulit-ulit namin iginigiit sa kanila na hindi nila nagawang bigyang patunay yung kanilang mga paratang.
Nangangamba rin ang kampo ng punong maestrado sa kahihinatnan ng gagawing pagdinig para sa determination of probable cause ng reklamo. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.